Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til Perfekt Uperfekt. Det var en ny slags Perfekt Uperfekt. Dana Fleifel.
Ja,
fedt, at du havde lyst til at komme ind og mødes med mig. Tak. Sådan en lørdag, som det er i dag. Det er det ikke den dag, det blev udgivet. Men kan du fortælle lidt om dig selv til at starte med?
Ja.
Så starter vi der.
Ja. Jeg er 30 år gammel, og jeg bor på Amager og er oprindeligt fra Helsingør. Min familie er faktisk palæstinenser, men jeg er den eneste i familien, der er født og opvokset her i Danmark. Så jeg er lille søster af tre ældre brødre, store søster for fire søstre. Giver det mening?
Mm.
Okay.
Du er mellembarn.
Ja, så vi er, jeg er mellembarn i en meget stor familie, synes jeg. Jeg er uddannet inden for kontorbranchen, men har det sidste halvandet år arbejdet med i mediebranchen. Som freelancer, tænker jeg, det hedder. Mm. Fordi jeg er ikke rigtig uddannet eller noget. Jeg er bare fra job til job. Ja, så det er det, jeg laver nu. Mm. Som jeg elsker rigtig, rigtig meget og nyder rigtig meget at lave.
Medieshow,
ja. TV er det nok meget.
TV,
ja, lige nu er det meget TV, men form, eller sådan, målet er nok at lave film en dag.
Mm.
Det var meget fedt.
Ja. Så der er noget palæstinensisk baggrund, og du er født op og vokset i Danmark, og det lyder som om, at det er det, vi skal snakke om, det er det ikke. Vi skal snakke om noget helt andet, vi skal nemlig snakke om borderline.
Ja.
Og måske skal vi først få på plads, hvad borderline er for noget.
Mm.
Sådan så, at man... det er jo en ting, som godt kan lyde meget voldsomt eller ukendt. Eller sådan. Hvis man ligesom får det på plads, så kan vi meget bedre snakke om det. Mm. Så er alle med.
Ja.
Så kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad borderline er, og hvordan det kan føles?
Ja.
Og sådan.
Jamen, borderline, det er jo en af de mest almindelige... sådan, hvad skal man sige,
personlighedsforstyrrelser.
Ja. Der findes, og det går egentlig ud på, at man er meget, kan man sige, i sin følelsesvold. Mm. Man føler rigtig meget stærkt, altså det, alt er sådan stærkt. Man føler meget.
Mm. Man føler meget?
Ja.
Mm.
Følelserne er rigtig stærke, følelserne er rigtig heftige, og sådan, hvad skal man sige...
Okay, skal vi lige afsløre, at vi har allerede optaget hele den her podcast?
Nej.
Nu er afsløret altså.
Ja.
Det var planen at sige det sidst. Vi har optaget hele podcasten, hvor det endte med, at den ikke havde optaget. Så det hele er sådan lidt, det føles lidt mærkeligt at sige tingene igen. Men
Vi gør vores bedste.
Vi gør vores allerbedste.
Ja, nu måske er det også lidt nemmere, når folk ved det. Nu skal jeg nok prøve at...
Ja.
Og man er meget
følelser,
og man er meget impulsiv, og man er meget vred, og man ser tingene meget sort og hvidt, og man... Ja.
Nå, men der er flere slags, ikke?
Jo, der er sådan... Jeg ved ikke, om der er en let version, men der er ligesom en svær grad af det, men der er også en mellemgrad, og det er nok mere der, jeg er.
Mm.
Der er mange, der ikke kan fungere sådan, så godt i samfundet, eller så kan have arbejde, måske ikke har været i arbejde i mange år, eller nogensinde kommer til det igen, hvor at jeg er en af dem, som jeg kan sagtens fungere. Jeg har haft været i mange jobs, også længere tid ad gangen. Jeg er en gammel kone. Ikke? Men jeg fungerer socialt, og jeg som sagt på en arbejdsplads, så for mig har jeg jo et stabilt liv, mens jeg lever med det.
Den dag i dag.
Ja.
Ja. Men der, jeg synes også, at jeg har noget med, at der er to slags, altså der, eller flere. Der er nogen, der er aggressive, og nogen, der er depressive, eller nej, hvordan er det? Er der ikke sådan flere forskellige?
Jo, altså du kan jo sagtens være, altså det kan jo også bare sagtens være, at du også har en depression midt i det, vil også bare gøre det meget sværere. Det var ikke mit tilfælde, heldigvis. Jeg havde bare svært ved at navigere i det. Jeg havde svært ved at kommunikere. I mit tilfælde, så var det meget heftigt, dengang jeg boede sammen med min ekskæreste. Så det var meget der, hvor jeg blev ligesom testet i det.
Mm. Og det er noget med, at man hele tiden er ude i andre mennesker. Ja. Altså sådan det hele tiden, jeg er kun god nok, hvis du siger, jeg er god nok.
Præcis.
Man ser verden mere fjendtlig, end den er. Altså man kan godt komme til at opfatte alt muligt, der ikke er negativt, som noget negativt, som et angreb, eller som noget, der altså, gør en usikker og utryg, og hvad mener du med det? Og
ja, lige præcis.
Alle sådan nogle ting. Men det der er i hvert fald, vist, vi ved ikke så meget om, hvad for nogle forskellige slags. Lad os bare sige, at vi ikke er eksperter, men det er din historie, vi skal høre i dag, om dit forløb med det, eller hvad man skal kalde det. Ja. Så kan du prøve at give et eksempel på det her med at ligesom at høre det, en person siger, som noget negativt, hvor det måske egentlig ikke er det.
Ja. Altså, jeg mindes lidt en juleaften, hvor at jeg nok, jeg tror, det var andet år i træk, jeg havde fået et ur af min ekskæreste. Og på det tidspunkt, der boede hans søster i Sydafrika, så vi skulle selvfølgelig facetime med dem. Og så kan jeg bare huske, at hun siger, hun siger det ikke til mig, men hun siger det ligesom til ham, sådan, nå, det fik hun ikke også det sidste år.
Mm.
Og jeg ved ikke, om det var tonen, det blev sagt i, eller det, det hele, det, det handlede det egentlig ikke for mig. Det handlede bare om, at det blev sagt, og der var jeg sådan, der gik jeg i rigtig mange måneder, og det fyldte bare så meget i mig. Hvorfor sagde hun det? Mener hun, jeg er grådig? Mener hun, jeg bruger hendes bror? Eller, altså sådan, det var fuldstændig, altså, det var fuldstændig ligegyldigt.
Mm.
Og det er jo fuldstændig, hvad skal man sige, det er jo en, ja, hvordan skal man klare det? Altså,
det er jo ikke ting, sikkert, der kan forstås på flere forskellige måder.
Ja.
Det kan være neutralt, det er bare en konstatering. Det kan være,
lige
at det er, okay,
mig,
hvor er du plat, at du giver hende den samme julegave igen i år?
Ja.
Skal du ikke til at finde på noget nyt?
Ja. Men for mig så er det jo ikke som, at det var en sådan, kritik mod ham.
Nej, du så det som, at det var
fuldstændig.
Dig.
Fuldstændig. Det handlede om mig. Det handlede om, at hun synes, at jeg var latterlig. Det handlede om, at... Okay. Og det var så sjovt at tænke på det heller ikke, fordi det skal... Jo, vi lovede lidt hinanden i starten, at det skulle være lidt... humoristisk også.
Planen om at lave den sjoveste podcast om borderline nogensinde.
Ja.
Det ved jeg ikke helt, om vi lavede os.
Nej, altså stadig tager det lidt alvorligt, for det er jo et alvorligt emne, men, men altså, hvad skal man sige, for mig så jeg det bare som en kritik, altså, at det var mig, der noget galt med, og den dag i dag, der kan jeg jo godt, det er ikke fordi, jeg kan grine af det, men der kan jeg da godt tænke, at når måske mente hun bare, at det var ham, og så kom hun til at sige det i en anden tone, eller... Måske mente hun, at jeg ikke var så kreativ, og hvad så, hvis hun gjorde?
Mm.
Altså, det burde jo ikke have rørt mig. Men netop fordi jeg var så følsom og så borderliner, så ramte det mig bare. Det er bare, jeg ved ikke, hvorfor det ligger så meget. Det er jo ikke, fordi jeg tænker på det ofte, men jeg tænker på det, når der er nogen spørger om mit eksempel.
Ja. Så ens liv bliver meget hårdt og meget stressende. Hvis man, altså i forvejen, hvis man kan prøve at tænke på, hvordan altså, alle mennesker har svært ved kritik.
Mm.
Altså vi er alle sammen bange for ikke at være gode nok. Vi er alle sammen bange for at blive smidt ud af flokken. Alle de her ting. Men hvis man så, en ting er så den kritik, der er, eller dem, der ikke kan lide en, eller dem, der siger noget grimt, eller sådan. Men hvis det så pludselig også er alle dem, der siger noget neutralt, eller måske endda siger noget positivt, altså de kommer og gerne vil give et kompliment, eller et eller andet, og man så opfatter det som noget, der er... en kritik.
Mm.
Altså, så er man jo nærmest i konstant fare.
Præcis. Og for mig, så var det også...
reagere på det, ikke?
Ja. Og for mig, så var det jo meget sådan med, at jeg tænkte jo 1000 tanker konstant. Og det gjorde så ondt, kan jeg huske. Jeg kan huske, når jeg skulle forklare, hvor skidt jeg havde det, så kan jeg huske, at jeg altid sagde, at jamen, prøv at forestille dig, at der bare 1000 milliarder tanker hele tiden. Og jeg kan ikke tænke på, altså, jeg har ikke ro i min sjæl, og jeg har ikke ro i mit hoved. Jeg tænker konstant, og jeg tænker, hvorfor sagde hun det, og hvorfor gjorde hun det, og hvorfor tog hun den kop? Og, altså, det var fuldstændig alt, jeg blev følsom overfor. Og det var rigtig, rigtig svært at leve, kan jeg huske, fordi at jeg havde ikke, der var jo ikke plads til at elske, der var jo ikke plads til at nyde nuet, hvor andre mennesker måske, sådan, om du er en idiot, videre.
Mm.
Det er sådan...
Eller slet ikke opfanger noget
kritisk. Ja, eller slet ikke opfanger noget, men for mig så sad jeg bare fast altså, i det, det gør man.
Og den man der længsel efter en sluk knap på følelserne, hvis man bare lige kunne få en pause.
Ja.
Lige tryk stop, og så var der ro.
Og man har hele tiden brug for at snakke om det, ikke? Og det havde min partner bare ikke. Altså, han, og det er så sjovt, fordi den dag i dag, der er sådan... Der kan jeg godt måske, hvis jeg... Nu har jeg ikke haft en kæreste siden, men jeg har jo haft relationer til mænd. Og der kan jeg godt mærke, at nogen har behov for, at når vi, hvis vi har haft en diskussion, jamen nu skal vi være i det. Og det kan jeg bare sådan lidt, nej, det skal vi ikke. Altså, vi kan snakke om det, det er helt fair. Jeg lytter til dig, og jeg tager dine følelser til mig. Men jeg kan ikke være i tingene længere. Altså sådan, jeg føler ikke, at det er en overspringshandling, eller jeg bare skal videre i livet, eller jeg sådan skal, altså ikke gider at snakke om det. Men jeg føler bare, at oftest, så behøver man bare heller ikke blive ved med at sidde i situationen. Jeg tror også, det er lidt, jeg ved ikke, om det er en skade for sidst, altså hvor at, men jeg kan godt mærke, at jeg har ikke brug for at være i skænderiet.
Du har ikke brug for at blive ved med at...
Og køre i
og
det.
Køre rundt i det, nej, okay.
Ja, jeg har brug for, at vi sådan her snakker om det nu. Der kan jeg godt mærke, at der er relationer, der, hvor jeg sådan dagen efter, nu har vi sovet på det, dagen efter, sådan, godmorgen, og så er jeg sådan helt glad igen, og sådan, men hvor de er meget sådan lidt, jeg har brug for at være i det. Jeg er ikke helt, jeg synes ikke, vi snakkede nok om det. Det var sådan lidt, men vi snakkede i 5 timer, sådan, var det ikke nok?
Mm.
Altså...
Det er en svær balancegang.
Det er altså, så svært, og det er faktisk lidt, det er måske også lidt egoistisk for mig, men jeg tror, jeg har brugt de sidste 27 år på at fokusere på, hvordan alle andre har det, og hvordan alle andre tænker, og så længe alle andre synes, jeg er cool nok og god nok. Men de sidste par år, der har jeg simpelthen bare været sådan, jamen, det stresser mit sind at hele tiden være i situationen. Så enten snakker vi om det nu, eller så må vi...
Eller skal vi slippe det?
Begraven, altså. Og det handler i bund og grund om mig. Og det ved jeg ikke om... Er det ikke okay at være lidt egoistisk efter så mange år?
Det er... Jeg har lavet podcast. Okay, postkort er bare blevet... Det ord, det eksisterer ikke længere. Podcast.
Ja.
Podcast. Ej.
Podcast.
Nej, jeg vil sige postkort.
Postkort.
Jeg har lavet et postkort, hvor der er en huskeliste, hvor der står husk at være egoist.
Ja.
Egoistisk.
Ja.
Ej, jeg kan heller ikke snakke med dig. Det er meget kritisk i starten af en podcast.
Det er okay.
Nå, men lad os lige prøve at få sådan en tidslinje på plads her.
Ja, lad os gøre det.
Hvornår begyndte det her ligesom at blive så stort et problem i dit liv, at du valgte at få noget hjælp? Hvad skete der der?
Jamen, lige for at tage den første del ret lidt kort, så har jeg altid følt det. Jeg har altid syntes det. Jeg har altid syntes, at jeg var jo aggressiv. Og, min mor kan vi give dig en rundtur derhjemme i vores lejlighed, som vi har boet i de sidste 20 år, hvor at jeg har festet. Nej, det hedder det ikke.
Jo.
Det klipper du.
Nej. Og smadret en
fest. Det kan man godt sige, det kommer an på, hvem
det behøver ikke være seksuelt.
Nej, okay,
nej.
Godt.
Oh. Det er i hvert fald lige besluttet.
My mom is gonna kill me. Hun ved ikke, hvad det betyder, så det er lige meget.
Nej, og du ved heller ikke. Du aner ikke, hvad det er. Altså en fest, det er jo bare en
knytnæve. Det er en knytnæve ind i en dør.
Ja, ind i en dør.
Det var det, jeg mente.
Så du har festet døren.
Så bliver det alligevel.
Det er nu det er allerede en sjov podcast. Yeah. Sådan,
det men det var det, jeg mente. Det var min hensigt. Det
alle
var,
har sine kinks.
Givet en mange knytnæver i dørene. Og jeg har også lovet hende den dag i dag. Det gjorde jeg ikke. Da jeg var teenager, var sådan lidt, det er jeg lige glad med. Men den dag i dag, jeg har lovet hende, er jeg nok betalt, hvad end jeg har gjort. Og jeg har gjort meget.
Mm.
Når det er, hun en dag skal flytte ud. Ikke? Så, men jeg har været meget aggressiv som barn. Og vi har altid faret det hen med, at vi er jo araber, og du er en flejfel. Min far, han kommer fra en meget sådan aggressiv familie, ikke fordi det er sådan, man har mere set det som sådan en charmerende ting, altså, jamen, du er en flejfed. Mm. Og det var jeg jo. Og jeg er løve i stjernetegn, og jeg har sådan nogle, normalt i dag har jeg glat hår, normalt har jeg sådan nogle kæmpe krøller, så det blev bare gjort til sådan en, tror jeg, af mine brødre, sådan et sådan sjov, sød lille ting, om at, jamen, hun er lidt hissig, fordi hun er løve. så begyndte jeg jo at få kærester, og så begyndte jeg at komme i relationer i forhold, og der kunne jeg godt se, at det blev... Nu var der jo et andet menneske, som faktisk kunne vælge at gå fra mig. Det kan min familie jo ikke, det kan mine venner ikke. Men jeg begyndte at se det i parforhold, hvor at de kan jo ikke være i det. De kan jo godt vælge mig fra i sidste ende. Så i 2017, der har jeg været sammen med min kæreste i 2 år, og vi flytter sammen. Og har det egentlig rigtig godt. Jeg kan huske, der var rigtig mange, da vi gik fra hinanden, der sagde, jamen det så godt ud på Instagram.
Nej, det har vi aldrig hørt.
Nej, men i vores tilfælde, så har det sådan lidt, det var også godt. Det var virkelig godt. Det var, og det er jo det, der også er så sjovt med borderline, det er jo, at når det er godt, så er det eksploderende godt. Virkelig godt. Ja. Altså sådan virkelig, borderline er jo også kendt for, at, eller nu taler jeg om mig selv i hvert fald, ja, når jeg elsker, så elsker jeg jo virkelig, virkelig højt. Mm. Og jeg er der for alle dem omkring mig, og jeg har så meget kærlighed, og det er også det, vi snakkede om før, det med børn. Jeg skal have børn, jeg skal eksplodere den her kærlighed. Jeg har så meget kærlighed i mig, ikke? Men lige så meget kan jeg også blive vred og sur. Så
det nogle her høje med, højder og nogle dybe dybder.
Præcis.
Ja.
Men det her, så det her med, at... kom fra.
Du har været sammen med din kæreste, så I flyttede
sammen.
Vi flyttede sammen,
og men... det er godt. Det er jo lige så godt, som det er. Altså, som det vi har det pisse sjovt, som det står på Instagram. Men der er også alle de her ting. Dem fortæller jeg jo selvfølgelig ikke om.
Nej.
Ellers så ville det jo ikke se godt ud af det til, vel?
Det er forfærdigt, hvis nogen har vist noget.
Ja. Mm. Og på et tidspunkt i et skænderi, det skal jeg så lige sige, at jeg har de her udbrud så mange gange om ugen, og jeg ved jo godt, det er forkert, og jeg skammer mig bagefter, jeg har det så skidt bagefter. Men jeg kan aldrig nå at redde det, kan jeg huske, jeg altid tænkte. Jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvor det er henne, den glipper over til den vrede side.
Det kommer så pludseligt.
Fuldstændig. Ja. Og i et anfald engang, kan jeg huske, der går jeg simpelthen fra skænderiet, og for mig er det egentlig ret sundt, at man lige går fra det, for ligesom lige få, men jeg kunne aldrig, altså jeg fik aldrig fred efter, at det var, når jeg kom hjem igen, så fortsatte det bare. Mm. Så jeg er rigtig ked af, at jeg aldrig lærte det her med, at nu forlader jeg situationen, for det gør jeg jo den dag i dag. Jeg forlader situationen, og så må vi snakke om det på en anden dag, eller på et andet tidspunkt. Men den her dag, der sætter jeg mig nede i gården, og jeg ringer til, kan huske, jeg ringer til Frederiksberg Hospital, og siger til dem, altså sådan helt straight, jeg skal have hjælp nu, og jeg kan ikke råbe mere efter hjælp. Og hvis jeg ikke får hjælp nu, så tager jeg mit eget liv. Mm. Og det er så hårdt at sige, fordi at... Altså, jeg har aldrig sådan et specifikt tænkt på at skulle tage mit eget liv. Det kunne jeg ikke finde på, men jeg har rigtig ofte haft følelsen af, at jeg vil ikke være her længere.
Mm.
Og det skal være færre.
Hårdt.
Ja, ja, det er så hårdt, og jeg kan ikke se nogen udvej.
Mm.
Så hvis at jeg kunne knipse, og så var det altså med fingrene, så var jeg her ikke lige nu. Mm. Så var det okay. Altså det var sådan, jeg begyndte sådan simpelthen at acceptere, at hvis jeg døde naturlige årsager, eller fik kræft, eller nu den mest ekstreme sygdom, kræft, men hvis jeg nu blev syg og døde, så ville det
så
være
det
okay.
Ja.
Altså... og heldigvis så var de rigtig, rigtig hurtige med at hjælpe mig og komme ind til en snak og udredning.
Dagen efter.
Ja, dagen efter. Og ret hurtigt kommer jeg ind i en ny terapigruppe, og den er sindssygt god. Altså virkelig, virkelig dygtig på Frederiksberg Hospital. Jeg tror, det var sådan et 8 ugers forløb. Og de sidste... Jeg når at gå der i 6 uger, før at vi beslutter os for at gå fra hinanden. Vi beslutter os vel om det, men det er nok mere min ekskæreste, der ikke, selvfølgelig ikke kan være i det længere, og synes, det er blevet for hårdt, og hellere vil være alene, end at være sammen med mig. Og de beslutter sig for på Frederiksberg, at jeg skal i et meget mere intimt forløb, så jeg bliver rykket til Amager Psykiatrien, hvor at jeg går
mere intensivt.
Ja, ja. Jeg går i et intensivt forløb på 6 måneder. Mm. Og det bliver simpelthen min redning.
Og det var gruppeforløb?
Ja. Ja, tre gange om ugen. Ja, tre gange om ugen sidder jeg i sådan en. Ni
mennesker. Det var også hæftigt.
Det er
gruppeforløb så tre gange om ugen.
Intenst, ja. Der var ikke plads til andet. Og jeg er faktisk rigtig glad for den dag i dag, at vi beslutter os for at gå fra hinanden, fordi jeg kan huske, at der var ikke plads til andet. Der var ikke plads til venner. Jeg havde ingen kontakt til venner. Min familie boede stadig i Helsingør, og der var bare ikke plads til folk. Det var så intenst, og jeg kan huske, at jeg skulle altid hjem og sove bagefter. Det var sådan fra 9 til 12. Og jeg skulle altid bare hjem og sove, så var hele dagen bare fuldstændig slettet. Fordi og et held, hvis jeg kunne dagen efter. Fordi så dagen efter igen, der havde at det var jo sådan noget tirsdag, torsdag, fredag. Så altså...
To dage streg også.
Ja.
Okay.
Altså var torsdag så mere sådan noget kognitiv terapi, ikke? Men det er jo stadig intenst, og vi sidder jo stadig og snakker og... Ja.
Så du skulle ligesom helt ud i at mærke, at nu kan jeg simpelthen. Ja. Jeg er tyndsligt.
Ja.
Jeg kan ikke mere. Nu har jeg har prøvet at råbe så højt, som jeg overhovedet kan. Ja. Nu skal jeg have hjælp. Hvis ikke jeg får hjælp, så kan det blive mig. Så,
det var jo min sidste. Ja, fordi det var jo, for mig var det jo min sidste.
Sidste udvej.
Sidste udvej.
Altså det ville jo være så skønt, hvis der var flere, der ikke skulle helt derud. Altså jeg håber på, at der er nogen, der lytter med og ligesom tænker, okay, der jeg kunne måske godt genkende noget, måske skal jeg få hjælp. Så det der med, der er mange historier om, at man skal helt ud til der, hvor man tænker, jeg tager imod hjælp
nu.
Ja, ellers så vil jeg dø. Ikke?
Altså ja, sådan, præcis.
Det bliver fedt, hvis det var lidt før. Det.
Ja.
Men der må du ligesom acceptere, at det her, det handlede ikke bare om temperament. Det handlede ikke bare om at være en flejfel.
Nej.
Det handlede ikke bare om at være arabisk. Det handlede om, at der var et eller andet. Der
lå simpelthen var
der var for meget. Der var et eller andet, der skulle udredes, eller du skulle få hjælp det. Og så fik du en diagnose, eller hvad?
Altså. Ja, jeg tror, jeg sad i 3 timer og lavede den her test. Der er mange spørgsmål, jeg ikke forstår. Jeg kan huske, hvor de sådan spørger mig om, er du impulsiv? Og jeg tænkte, ja, altså jeg køber hele tiden sko og rejser. Pisse dumt, men det er impulsivt, ikke? For det skal man jo være. Men de mente mere i følelserne. Og den dag i dag, der kan jeg godt... Altså jeg anede slet ikke, kendte ikke så meget til borderline, jeg kendte ikke så meget til alle de her følelser. Fordi, men jeg blev... Det var så fedt det der med, at der blev sat ord på det. Nu ved jeg jo godt, hvad de mener med impulsiv. Det er jo, at jeg går fra 1 til 100, eller at jeg ikke forstår, hvorfor at jeg går fra, at jeg synes, min kæreste er en kæmpe idiot, og jeg egentlig bare kan gå ind i seng, eller sætte mig og læse en bog, og så lade ham være en idiot, til at jeg bare eksploderer fuldstændig, og raser ud, og græder i 4 timer. Altså, det er jo at være impulsiv, tænker jeg, i sin følelse.
Det er det, de mente.
Ja.
Ja, så da du så havde taget testen, så var det ligesom, okay, du har nok noget borderline.
Ja, og jeg kan bare huske, det er en kæmpe lettelse for os begge. For vi er jo stadig sammen på det tidspunkt, og vi er sammen til den her, til når vi får svarene. Og det er en kæmpe lettelse, fordi at det var ikke så meget det, at nu var jeg... Altså, fordi at jeg har altid haft det svært med at skulle identificere mig med det, for det havde jeg ikke lyst til, for jeg vidste jo godt, at der var et liv på den anden side. Jeg vidste jo godt, at jeg skulle ud af det her. Så det var rigtig svært, at der var nogen, der kom og sagde til mig, du har borderline. Men jeg kan huske, vi snakkede om det, og vi var meget gode til at sige, okay, men nu ved vi, hvad det er. Nu skal vi bare ligesom, hvad gør vi? Hvordan kan jeg leve med det her? Fordi hvis det ikke er noget, jeg kan... Hvis det ikke er en diagnose, som jeg kan få fjernet, hvordan lever jeg så med den? Fordi jeg er altså ved at smadre hele mit liv på grund af det her.
Og så er der en forklaring...
Ja.
Eller sådan, så er der rent faktisk noget at gøre, det. Så kan jeg, præcis. Men diagnoser er jo, det er jo sådan noget kassetænkning, som ikke altid passer til virkeligheden, fordi man kan jo godt have nogle af symptomerne, eller have nogle af trækkene, men så har du ikke alle, og så har du ikke helt borderline, men du har stadig problemer. Og, altså det her, jeg har en tidligere podcast snakket om det der med at være syg nok til at få hjælp i forhold til spiseforstyrrelser, eller sådan, at det er rigtig svært at være sådan en mellemting, ikke? Hvor man har det for nemt til at få hjælp, men for svært til at kunne leve med det, eller sådan til selv at kunne finde ud af det. Ikke? Men du var så heldig, skal vi?
Ja.
Ja, citationstegn. At der var en diagnose, så du fik noget hjælp. Og gruppeforløbet, det var et halvt år.
Det var et halvt år,
mega intenst.
sindssygt intenst. Jeg var jo sammen, jeg var jo i gruppe med nogen, som... Jeg ved ikke, om det er også bare, hvem der ser det, ikke? Men jeg tør ved på, at de havde det så meget sværere end mig. Mm. Altså, jeg var den eneste i gruppen. Jeg ved ikke, om det er en god ting. Jo, det er det vel en god ting, men jeg var simpelthen den eneste i gruppen, der ikke var medicineret.
Mm.
Og når man snakkede med dem i pauserne, så og jeg prøvede sådan ligesom, ej, men tror du ikke, det er bedst, at du... Jeg ved ikke, du skal jo ikke lære at læge, men jeg prøvede jo ligesom at være der for dem. Sådan, tror du ikke, det er en god idé, at du ikke er på det her medicin? Fordi det gør der jo... Det virker jo som om, at det gør værre, end det gør godt. Mm. Og der var mange af dem, hvis jeg ikke er på det her, så tager jeg mit eget liv. Altså det er igen det der med, at jeg fungerer ikke uden mine piller. Jeg fungerer ikke uden min medicin. Så jeg ved ikke, om det måske også lidt var et wake-up call, om at der faktisk... Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg tager det her som en kæmpe mulighed, fordi at der sidder altså nogen her, der har det enormt hårdt. Mm. Der er nogen, der sidder her med børn og en mand, og altså ting, de skal ligesom, der er rigtig mange ting, der skal passe, plus de skal fikses, eller plus de skal reddes, eller sådan få det bedre i det her. Og der var også mange, der led rigtig meget af angst, og havde andre diagnoser, hvor jeg havde det sådan lidt, tag det som en mulighed, du har dig selv, og du har borderline. Mm. Altså, du har ikke børn, du har ikke en mand, du har ikke...
Du var heldig i forhold til mange af de andre.
Ja, det
og hvad, altså sådan, da du startede i de her forløb, var det så, hvad var motivationen bag, eller sådan, hvad tænkte du, nu skal jeg have det bedre, for vis skyld?
Ja.
Så jeg spørger dig om et spørgsmål, jeg godt selv kender svaret på.
Ja. Men det var, fordi jeg synes jo den dag i dag, det er så sjovt, fordi at dengang, der var vi måske, vi var lige gået fra hinanden. Og jeg kan huske, jeg sad i en af timerne, hvor jeg så siger til dem, min motivation, det er, at jeg skal få det bedre, fordi så ser min ekskæreste, at jeg er rask, og jeg er den her fantastiske pige, han mødte en gang. Og så skal vi finde sammen igen, og så skal vi jo ligesom leve det her lykkelige liv, som vi hele tiden har snakket om, ikke? Fordi det vidste jeg jo godt, vi kunne komme frem til. Og det var simpelthen bare det så dumt. Altså, jeg kan slet ikke, den dag i dag kan jeg slet ikke. Det er jo ikke noget med ham at gøre. Jeg har det sådan rigtig svært ved at... Jeg har ikke noget behov for at skulle snakke negativt om ham. Fordi at i sidste ende, så var han en dejlig mand. Og han var bare også et menneske, som passede på sig selv. Og ikke havde lyst til at leve sådan et liv. Og det kan man jo godt forstå.
Mm. Men? Det lød som, der
ja, men... Men jeg synes... Vred. Jeg var vred. Ja. Og jeg synes ikke, jeg synes simpelthen ikke, det er fair, at man smutter, når det hele brænder på. Fordi jeg havde vist rigtig mange gange før i sygdomsforløb med ham om, at jeg er her, og jeg går ikke fra dig, og vi gør det her sammen. Mm. Hvor han måske har været bange, ikke, for at jeg vil forsvinde. Og jeg igen også snakker om det der med kærlighed. Altså sådan, jeg elsker som så stærkt og så højt. At jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil være der. Også en fremtidig partner, jeg vil være der for ham ubetinget. Ikke?
Mm.
Så jeg synes, det var...
Så når det ikke blev gengældt?
Ja, det var et kæmpe svigt. Mm. Jeg har tilgivet ham for det. Men jeg tror desværre ikke helt, jeg nogensinde kommer til at glemme det.
Nej. Og så bliver man også klogere på sine egne værdier.
Ja,
så,
ja.
Ja.
Og held i uheld, så føler jeg også bare, at jeg er enormt glad og taknemmelig for, at vi den dag i dag ikke er sammen. Og det har intet at gøre med ham. Og også alt det her med, at det er rigtig svært nogle gange, når folk spørger om, har I børn sammen? Det er sådan, nej. Og nogle gange kommer jeg til at sige, heldigvis. Og det har bare, og det er sådan, og så føler jeg sådan lige hurtigt, at jeg skal sådan redegøre for, at det har ikke noget med ham at gøre. Han er overhovedet ikke en idiot. Men det skulle vi ikke.
Mm.
Og det er meget nemmere bare at sige... You do you, og så gør jeg min ting.
Ja. Men I vidste jo heller ikke, at der ligesom bare er en ekstra spiller med i alt det her.
Nej,
der er startet.
Dæmon.
Ja, og det er jo... altså, så er der så meget i parforhold, der kan blive ødelagt, fordi man ikke aner, hvad der foregår. Og man bliver ved at finde sig selv i situationer, hvor man sådan... Hvordan er vi endt her? Ja. Nu står vi igen og råber hinanden, eller nu har du igen smadret den der tallerken, eller hvad det nu kan være, ikke?
Ja.
At det bare er... Ja. Det er svært, når man ikke ved, hvad der foregår, at der ligesom af det her ekstra lag, eller hvad man skal kalde det.
Men det er sjovt at tænke på i dag, at det var det, der var mit formål. Fordi jeg kan huske sådan en klip til 6 måneder hen, hvor vi har den her sidste terapitime, hvor jeg helt sådan bare kan mærke oprigtigheden i min krop, at vi finder aldrig sammen. Altså, jeg var sådan helt afklaret med, vi skal ikke være sammen.
Mm.
Det var, jeg tror på skæbne, og jeg tror på, at man har mange soulmates og mange livskærlighed, eller min livskærlighed.
Mm.
Og han var en af dem, helt klart, helt bestemt. Men det er ikke ham, jeg skal, altså det var ikke ham, jeg skulle være sammen med. Det var bestemt ikke ham, fandt jeg ud af til sidst, at jeg skulle redde, altså blive rask for, ikke?
Mm.
Fordi da vi slutter de her 6 måneder, jeg var jo langt fra færdig, men da vi slutter de her 6 måneders intens terapi, der kunne jeg allerede mærke rigtig stor ændring.
Mm.
Og jeg glædede mig jo nærmest bare, kan jeg huske, til at hvad det næste kapitel betød, ikke? Og det var så et år med alene, altså sådan en one-on-one terapi med en af terapeuterne i gruppen, og det var også bare en kæmpe redning. Fordi jeg følte også sådan lidt nogle gange, at de her 6 måneder, det var sådan ligesom, jeg skulle finde en balance i alt det her med borderline, plus at jeg har det her kæmpe, kæmpe breakup i mit kærlighedsliv. Og så sluttede det nærmest den dag, fordi da jeg så nogle uger efter starter hos Kirsten, der er det jo nogle nye udfordringer, jeg skal snakke om.
Det er psykolog.
Ja.
Ja,
ja, sorry, min terapeut, ja. Og det er jo, og det synes jeg bare, altså jeg synes bare, det var sådan, det var så godt at slutte den der. Vi snakkede jo selvfølgelig stadig om ham, men der var bare så mange andre ting, vi skulle snakke om.
Mm.
Vi skulle snakke om arbejde, så startede jeg et nyt arbejde, og så skulle jeg snakke om de her udfordringer, skal jeg fortælle folk det, eller ikke, og dating nye mænd i mit liv, og snakke om det, og så det var bare vildt fedt det der med, at så sluttede det bare den dag, og så fortsat det næste kapitel i mit liv, ikke? Mm. Altså,
og så begyndte det at handle om dig.
Ja, præcis.
Og du ville gerne have det bedre for dig.
Ja.
Så det skulle ikke handle om, at det var et middel til at få din kæreste tilbage. Det skulle handle om, at nu skulle du have det godt for dig, for din egen skyld.
Ja.
Det er jo det, der er mange, der kæmper med. Altså, det der med, at man er bange for det egoistisk.
Ja.
At man, ja, kæmper altså for sig selv. Ikke?
Ja, præcis.
Hvor det er jo netop der, man så rent faktisk kan have relationer og være noget for andre og alle de der ting. Men det er jo et stort skift.
Ja.
Altså virkelig, så er det ligegyldigt, hvad der starter. Altså, hvorfor man starter terapien. Mm. Det er jo, altså, der er jo ikke rigtig forkerte motivationer i det. Men det der med, at det ændrede sig for dig til at være, nej, det her, det handler om mig.
Ja, fordi vi går jo fra, at altså, det er sjovt, nogle gange tænker jeg på det sådan, at jeg har aldrig været i tvivl, og det nu kommer det der med, som du sagde før, for Ganteloven.
Mm.
Jeg har aldrig været i tvivl om, hvor fantastisk og fedt og omsorgsfuldt og sjovt og godt menneske jeg egentlig er. Mm. Det har jeg aldrig været i tvivl om, fordi det er jeg, og det kan jeg jo ikke, kan ingen ændre på.
Mm.
Men jeg havde jo mistet mig selv. Jeg troede jo ikke på mig selv. Jeg havde fået en masse medicin, som lægerne mente, jeg skulle have, og som jeg så lige... Det er det forvirrende måske, men som jeg så stopper, inden jeg starter på det her terapi. Som gør, at jeg tager rigtig mange kilo på, og er bare slet ikke mig selv længere. Altså, jeg har altid kunne hvile i mig selv i, at ja, jeg er curvy, jeg har nogle former, men jeg ser stadig godt ud, og jeg er stadig sjov, og jeg er stadig... Men det forsvandt jo fuldstændig i det her.
Mm.
Jeg var jo ikke sjov længere, og jeg var ikke spændende længere, og jeg var jo tyk, og... Det skulle jo bare...
Så det var noget, du forbandt altså, med de ting, at, at fordi du havde taget på, så ændrede præcis. De andre ting sig.
Ja. Så jeg følte også, at det var... Jeg begyndte jo at få min løbeglæde tilbage, som jeg havde mistet dengang, og løb 10'eren med Royal Run, og det var jo også et kæmpe... Ja, der er nogle billeder sådan inde i appen, hvor at jeg græder ved målstregen, fordi at... Altså sådan, det var jo noget, jeg havde mistet i alt det her. Jeg løb rigtig, rigtig meget, inden jeg fik diagnosen. Og jeg elskede det. Jeg havde altid hadet det. Men jeg kunne faktisk rigtig godt lide det. Så det var altså hele det her år...
Det mistede du?
Det mistede jeg, ja.
I på grund af medicin, eller på grund af de kilo der? Det var
30 kilo?
30 kilo,
ja. Det var jo lidt af det hele. Det var jo et, så havde jeg også bare et nyt liv. Det var første gang, jeg flyttede ud. Altså, da jeg flyttede sammen med ham, og så skulle jeg jo, jeg kunne jo godt lide at være den der omsorgsfulde husmor. Men hele mit liv ændrede så jo. Mm. Jeg fik diagnosen, og jeg havde alle de her kilos, jeg havde. Fordi jeg blev ved med at have det der medicin, selvom jeg jo ikke rigtig følte, at det gjorde nogen ændring til det positive. Så hele det her år, hvor jeg også simpelthen går i terapi one-on-one, det bliver også det største for mig, tror jeg. Mm. Men det er også bare ren mig, og ikke at sidde og tænke på, eller dvæle i, at jeg skal tilbage til min ex. Så der sker faktisk rigtig mange fede ting, og altså hele, hvad det er, 18? Hele 18 er jo et sindssygt fedt år for mig. Det var virkelig bare det bedste i rigtig, rigtig mange. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft så godt et år. Jeg går til det her terapi med min terapeut, og jeg har fundet fred i, at jeg ikke skal tilbage til min eks, selvom jeg troede, det var det, der var målet. Jeg begynder at tabe mig lidt igen, men fokuserer stadig på, at det ikke det, der er det. Det er ikke det, der er målet. Målet er, at jeg skal have det godt igen.
Mm.
Og jeg rejser til Irland alene, som jeg aldrig, altså det var sådan helt, det havde aldrig nogensinde troet, jeg skulle gøre. Fordi det gjorde man jo med en kæreste eller en veninde, ikke?
Mm.
Det kunne man ikke gøre alene. Så
Der er mange ting, man godt kan gøre alene.
Ja, men det var det. Og det var sjovt, fordi det var det, der skete det år. Det var, at jeg begyndte ligesom at tage på café og sidde alene og læse bog og læse mine bøger, og jeg rejste, og jeg var bare sådan, der var det, jeg kan huske min veninde, der var sådan, vi sad og snakkede om rejser, hvor jeg så siger til hende, jeg kan ikke rejse, fordi jeg har jo ikke en kæreste. Jeg er heller ikke, altså, og alle mine veninder har jo mænd og kærester, som I rejser med, ikke? Eller de rejser med.
Mm.
Og så kan jeg bare huske, hun siger til mig, du er det mest sociale, snaksalige menneske, jeg nogensinde har mødt. Du kan jo sagtens rejse alene. Jeg var bare sådan, det er sgu da rigtigt. Det kan jeg jo. Og hvis
det er meget sjovt, den der sådan, nå ja.
Jamen det er bare virkelig sådan, det er bare.
Det kan man fysisk sådan, det, godt jo.
Jeg tror, der gik 4 dage, så havde jeg købt flybilletten. Altså det skulle jeg bare. Jeg har altid drømt om at tage til Irland, men der var jo ikke nogen, der gad med.
Nej.
Der var jo ikke nogen, der syntes, det var lige så fedt, som jeg altså synes. Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte også, at og selv hvis jeg ikke falder i snak med en masse irer eller en masse mennesker der, så skal jeg altså lære at nyde mit eget selskab, fordi at jeg ved ikke, hvornår jeg får en kæreste igen. Og jeg er nødt til snart at elske mit eget selskab. Og det gjorde jeg der, og det var jeg bare huske den første dag, der havde jeg været ude sådan at se Dublin Castle, og sådan se en masse ting, jeg havde kigget på i min lille bog. Og så sætter jeg mig på en café, og jeg kan bare huske den følelse af, at jeg kan faktisk sidde på den her café i 3 timer, hvis jeg har lyst. Og det gjorde jeg. Og det var sådan, der er ikke nogen, der skal, der er ikke nogen, der bliver,
der er ikke nogen, der venter, der eller bliver sure,
eller synes, det er kedeligt, eller skal på toilettet, eller gerne vil tilbage til hotellet, eller sådan noget. Og det var bare så befriende. Mm. Det var der, der sådan gik op for mig. Jeg kan faktisk gøre rigtig mange ting alene. Og jeg er jo, jeg synes selv, jeg har et fedt, jeg er et godt selskab.
Og det er en af de ting med borderline, er jo også, at man ikke har sin egen kerne, eller sådan sin egen, man kan ikke på nogen måde hvile i sig selv.
Nej.
Man har ikke nogen teltpæl indvendig. Så det der med hele tiden at være ude i andre, det er jo noget af det, der er så hårdt.
Mm.
Og når du så fortæller om, at du ligesom igennem alt det her, er begyndt stille og roligt at lære at have en kerne, og at du godt kan være sammen med dig selv i dit eget selskab, og rent faktisk godt trives med det.
Ja, fordi det var
det
også
ret vildt.
Det er vildt, sindssygt vildt, fordi jeg kan bare huske også, altså når jeg tænker tilbage på det, så var det meget sådan, også når jeg tænker på det her med borderliner og partner, de fleste er jo tit nogen, der har været sammen med deres partner i, det er jo ikke nødvendigvis et sundt forhold, men de er sammen med deres partner i 10 og 20 år, dem jeg gik i gruppe med. Og hvis ikke de havde en kæreste, så havde de en hund. Og hvis ikke de havde en hund, så havde de computerspil, som, hvor de havde venner fysisk. Altså jeg var sådan lidt. Men altså borderliner er jo meget tit, hvor at de har behov for, at der skal være en eller anden, de kan længe. Og det havde jeg jo også dengang. Jeg havde sindssygt behov. Jeg kunne slet ikke forstå, at jeg skulle være alene, og var sådan lidt desperat efter, nu skulle jeg bare have den næste kæreste, men hurtigt fandt jeg også bare ud af, at jeg, for det første skal jeg lige nyde mit eget selskab. Det er første gang, jeg bor helt, helt alene. Og så er jeg også bare nødt til at blive selvstændig.
Mm. Ikke erhvervsmæssigt, men...
Personlighedsmæssigt. Ja, præcis. Og det blev jeg altså det år.
Mm.
Det er sjovt at tænke tilbage på det. Altså, og så blev 19 år et endnu bedre år, og så blev det 21 lige pludselig.
Mm. Men tænker jeg også, der er sikkert et eller andet i forhold til, om man er ekstrovert eller introvert og sådan noget, men... Mm. Men det der, der er jo intet galt i, at man har brug for at have folk omkring sig, og man har svært ved det her med ensomhed. Sådan, men der, hvor man er helt safe, det er jo der, hvor man kan med sig selv. Ikke? Fordi hvad sker der så, hvis den hund dør? Eller hvad sker der så, hvis kæresten går fra en? Eller hvad sker der så, hvis der ikke er nogen veninder, man kan ringe til lige nu, fordi de er alle sammen optaget et eller andet? Altså det er der, det er de der sådan, så kan det blive rigtig, rigtig sårbart og svært, fordi du altid er afhængig af nogle andre. Men hvis du ikke behøver at være det, så en kæmpe frihed.
Det er overhovedet ikke noget negativt at skulle være afhængig, eller have behov for at skulle være tæt på mennesker. Men jeg tror også bare, at jeg hele tiden skal huske på, at det er mig, sådan, det er mit sådan, synspunkt, jeg snakker om. Og, og jeg er altså sådan vokset op med tre brødre og en mor, og så hopper jeg som 26-årig direkte hjem til min kæreste og bor. Så hvad var jeg? 28, da jeg bor alene. Og det, altså, der havde jeg brug for, kan jeg huske, at det er nu, jeg finder ud af, at jeg er voksen. Det er nu, jeg finder ud af, at jeg er selvstændig. Ikke? Selvstændigt menneske. Så for mig, så kan jeg bare huske, det var det, jeg havde brug for.
Ja.
Det var det, der skulle til.
Ja. Og kan du ikke lige fortælle tallerkenhistorien? For den var så fin.
Jo, den er så fin. Jo, og det handler jo det her om, at det handler jo meget om det her, man skal kunne altså sådan, tænke på det som, at jeg virkelig bare har haft det så elendigt, og ikke har kunne mærke mine følelser, eller måske kunne mærke den lidt for meget, hvor at den dag i dag, der føler jeg mig meget mere balanceret, og jeg føler, jeg kan forstå mine følelser meget mere, og ligesom bede om respekt på en anden måde. Altså ja, kommunikere med mine følelser på en anden måde, hvor før der var det meget råben, og nu er det blevet sådan lidt mere roligt. Og det du hensyder til, det er jo så juleaften, hvor vi holder det hjemme hos mig og min bror og min mor. Og min mor, hun vælger, og jeg har en masse gamle Royal Copenhagen-tallerkener, så jeg kan godt lide at finde dem i genbrugen, men jeg kan godt lide også at komme hjem og se, hvor gamle de er. Jeg har de her tallerkener, der er over 60-100 år gamle. Og min mor, hun besluttede sig for, at skal vaske op, og det er super sødt af hende, men der er bare forskel på hendes 100 kvadratmeters lejlighed og min 40. Så når hun står op, skal vi vaske alt det her op, der er jo ikke plads til det, men det tænker hun ikke over. Så hun kommer til og smadrer en af mine tallerkener.
Fordi hun har stablet det, for at kunne vaske hele
opringen. Ja, sådan rimelig tæt.
Mm.
Og jeg kan bare huske, at vi sidder og snakker om det i stuen, og jeg er meget rolig, og jeg siger til hende, at der er jo ikke noget at gøre ved det. Og hun panikker og vil betale for det, og for det første koster den jo dyrdomme, for det andet. At det kunne jeg aldrig finde på, at lade noget menneske betale, fordi som der er mange, der siger, hvis jeg ikke kan tåle det besmadret, så skal jeg ikke have det. Altså skal man jo ikke have så dyre tallerkener. Men jeg kan huske, at vi sådan diskuterer meget stille og roligt frem og tilbage. Der er overhovedet ingen, der råber. Der er overhovedet ikke nogen, der skændes. Men jeg siger til hende, altså det handler jo om, at jeg skal have lov til at synes, det her det er forfærdeligt og nederen, og det er noget, jeg har værdi af. Og så siger min storebror, hold nu kæft, det er bare en tallerken.
Mm.
Der er jo mennesker, der sulter ude i verden. Og jeg blev simpelthen bare så provokeret af det, fordi jeg havde det bare sådan, at jeg står faktisk og prøver, her kunne det jo faktisk, altså 3 år tilbage, kunne det snildt have eskaleret fuldstændig. Men jeg var meget rolig, og jeg prøvede sådan hele tiden at forklare dem, at jeg har brug for, at I lader mig synes, det her det er ærgerligt. Mm. At I lader mig synes, det her det er pissenederen.
Mm.
Og det gør I ikke. Det giver I mig ikke lov til.
Måske din mor, men i hvert fald ikke broren.
Jamen, hun synes jo også bare, jeg,
hun synes også, det
hun synes også bare, at det er åndssvagt. Og...
Okay, og det var bare, fordi hun sagde, hun panikkede?
Jamen, ville, hun jo panikkede bare, at hun gerne erstatte det. Ja, hun skulle nok erstatte det, men hun synes jo stadig, det var plat, fordi det var jo bare en tallerken, altså okay. I sidste ende, ikke? Men jeg føler faktisk ikke, at nogen forstår mig her. Og det er igen det her med, hvordan jeg den dag i dag takler situationer, hvor at før i tiden ville det have eskaleret fuldstændig. Men at jeg ligesom trækker mig fra situationen, og det ender faktisk ud i, at min bror nogle uger efter skriver til mig, jeg er ked af, at jeg blandede mig, det skulle jeg ikke have gjort med det med tallerkenen. Og det er et stort...
Og det er drømmescenariet, at det ender sådan selvfølgelig.
Ja, det,
men, det, ja. Men det er jo det der med, at du står i situationen, og ikke kører med på noget, der hedder, gud ja, jeg overreagerer, eller raserianfald, men du får sagt, hey, det er det mine følelser, og jeg må gerne have dem. Og det, det kunne man jo en helt podcast om også, det der med, at man ikke, vi hele tiden, vi bliver lært, at man hele tiden skal vurdere, om vores følelser er passende eller ej.
Ja, okay,
ja. Eller overreagerer du, eller du ved, det der kan du ikke tillade dig at være sur over, eller hvad det nu kan være, ikke? Og alt det der med, at der er nogen, der har det værre, det er jo i de her coronatider, så det er jo fandme også det, man hører hele tiden, ikke? Der er ingen, der må synes, at det er hårdt, det her med at være hjemme. Der er ingen, der må synes, at det er svært at skulle være sammen med sin familie hele tiden, eller være alene hele tiden, eller arbejde hjemmefra, eller hjemmeskole, eller hvad fanden det kan være. Der er ingen, der må synes, det er hårdt, fordi der er altid nogen, der har det værre, ikke?
Præcis.
Det er så fucking hyklerisk, fordi dem, der siger det, har helt sikkert på et eller andet tidspunkt synes, at livet var hårdt.
Ja.
Og der var nogen, der havde det værre.
Ja.
Og der havde de absolut ikke brug for at høre det.
Ja, fordi, altså. Fordi det, jeg har da også, vi har jo altid haft, det er jo ikke, fordi jeg skal snakke specifikt, men vi har jo alle sammen haft det hårdt, og jeg ved da også, at min bror har haft nogle hårde tider, hvor jeg har været ret støttende og været meget sådan jeg kunne aldrig finde på, så det er jo heller ikke, fordi jeg skal sammenligne det. Jo, vel, altså det, igen, sådan, jeg skal heller ikke nedgøre, at min tallerkenfølelse er meget anderledes end andres problemer, men hvor jeg ligesom har synes måske, det var lidt overreagerende, men været der for ham og altså talt ud om det og lyttet til ham, selvom jeg måske ikke altid kunne relatere til det.
Ja, for det handler jo ikke om at forstå det med tallerken. Det handler om at acceptere.
Præcis, og det var det.
Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en tallerken, eller om det er, at der er nogen, der siger et banord, eller det er nogen, altså sådan, det, hvis der er et eller andet, der gør en ked af det, vred, whatever, så har man jo ret til sine følelser. Mm. Der, hvor det bliver et problem, det er, når man så ikke kan snakke konstruktivt om det.
Og videre. Man så råber om det. Ja. Altså, jeg tror faktisk, at vi snakkede om det sidste uge, mig og min mor og jeg, om det her med, at den her situation, hvor jeg så siger til hende, jamen, det handlede jo bare om, at jeg bare gerne ville have, I lyttede til mig, og det gjorde I jo ikke. Altså, du vil gerne, til sidst.
Du synes, altså, det var en mangel på respekt, eller hvad skal man kalde det?
Ja.
At det er sådan, at du skal respektere, hvordan jeg har det.
Ja, og den er bare ikke længere. Nej. Altså, og det, ja.
Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg havde, undskyld, jeg fortalte det før.
Nej, men
jeg,
det er så fint.
Jeg har engang samlet på mønter fra år 2000. Så du ved, det var hele tiden, hver gang du havde mødt nogen, eller op i Netto, så spurgte jeg, har du tilfældigvis en 20'er, som jeg kan bytte til den her, eller har du en 2000 mønt, og sådan, så jeg havde bare, og sidst så havde jeg fyldt hele min diddle, nøgle, hvad hedder det, pengegris, eller andet, ikke? Jeg havde fyldt den hele op, med mindre kun for 2000, og det var min treasure, ikke? Og så den eneste veninde, jeg havde, hende havde så fortalt om, og hun havde så stjålet den ud af min taske, fordi hun synes jeg skulle have en lærerstreg, at man ikke skal have penge med i skolen. Og hun smadrede den der deal, og jeg var også rigtig glad for den der deal, sparegris, ikke? Og så hun smadrede den, og så var hun gået op og købt slik i Netto for de her penge, ikke? Og
det er jo ikke en lærerstreg.
Og det er jo, det er, for alle andre var det bare penge, ikke? Altså, da hendes far fandt ud af det, så hævede han de penge, hun havde brugt, og gav mig det. Og så, du ved, så var det ligesom det, ikke? Men for mig var det jo ikke bare penge. Nej. Og for dig er det heller ikke bare en tallerken. Nej, og det er heller ikke, altså...
Ej.
Jamen, det var bare, at du sendte bare en enkelt sms til hende. Eller altså sådan, at vi skal simpelthen blive bedre til at acceptere hinandens følelser, også selvom vi ikke forstår dem.
Ja, præcis. Og det var lige præcis det, jeg havde brug for. Ja.
Og det gjorde det helt værre, ikke? At han sidder der og sådan, hold da op, ikke?
Ja.
Det var en tilæring.
Og jeg sagde det jo til ham. Jeg kan huske, jeg sagde til ham, sådan, mens vi var i situationen, sådan at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du ser af værdi. Det handler om, at jeg synes, det er ærgerligt. Og I giver mig simpelthen... Jeg var meget specifik med, at I giver mig simpelthen ikke lov til at synes... Og nu bliver jeg ikke ked af det, ja. Men I, det er jo fordi, I giver mig... Altså havde I nu bare sagt, det er jo sgu godt at forstå, det skal du have lov til lige at være i og synes er pisse.
Ja, nej, det var fandme ærgerligt.
Ja. Men det fik jeg jo ikke lov til, så det er jo klart, at jeg bliver presset ud i, at jeg begynder at græde, fordi så nu handler det jo også om, at min følelse ikke bliver respekteret.
Ja, nu er der en ny. Altså,
ja, og jeg skal sidde her og være den voksne og
forsvare.
Og ikke gå amok. Altså, fordi det kan godt være, jeg ikke identificerer mig med borderline længere, men jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange lige skal sige til 10 eller 3, når det nok nogle gange. Ja. Men altså ligesom for at det ikke eksploderer, ikke? Det er fordi det er jo mig, der eksploderer. Det er jo mig, der det handler om. Og der er jeg bare nødt til nogle gange lige at være i det, og ligesom sådan stoppe op.
Men det bedste i det der, den der tallerkenhistorie, det er det der med, at du holdt fast i, at du gerne måtte have, som du havde det, og du ville respekteres, og du passer på dig selv, ikke?
Ja.
Og der, du fortalte om det i den podcast, vi har opsat.
Yes,
der fortalte du om det, som det var sådan, at det var en lille sejr, men det var fedt.
Mm. Du mente, det var en stor ligesom, sejr.
Ja, men prøv at genfortælle, okay, jeg har haft det rigtig svært. Har så været helt derude, hvor jeg virkelig ikke kunne bunde og tænke, okay, nu er jeg simpelthen nødt til at få hjælp.
Mm.
Og så har du gennemgået meget langt, intensivt forløb, og så oplever du en dag at stå i situationen, at nu kommer følelserne. Mm. Jeg kan genkende dem. Aha, jeg er vred. Okay, hvad gør jeg her? Jeg siger, hey, jeg må gerne have lov til at være ked af det. Ja. Altså, jeg er vred over, at jeg ikke må være ked af det over tallerkenen. Og sådan, at det i virkeligheden er der...
Det altså skulle sådan, være en stor ting.
Ja, at man har haft en lang rejse hen i noget, og det er jo ikke... Altså nu, de ord, du bruger om det, det er jo også at blive rask.
Mm.
Og det, du ved, der er jo nogen, hvor det er diagnoser, man ikke kan blive rask fra.
Mm.
Eller hvor det er noget, man skal lære at leve med. Eller det er noget, der måske kan blive bedre, men det er stadig en del af en.
Mm.
Så det er jo ikke ligesom at komme over målstregen i 10 kilometers løb, hvor man siger, sådan, så nu er jeg mål. Nu er, altså sådan, de her, når det handler om psykiske ting og processer og terapi og udvikling og alle de her ting, så er det jo de ting, du forklarer der. Det er jo dem, der er belønningen.
Ja.
Det er dem, hvor du får det ud, altså du har sået i lang tid, og nu høster du.
Mm.
Og der kan man godt komme til at måske negligere det.
Mm, gør det mindre, end det er.
Ja.
Jeg vil gerne, altså det var jo selvfølgelig det var jo en stor sejr. Men for mig er der bare, altså jeg kom til at sige, at det var en lille sejr, men for mig var det jo hver dag, du skal tænke på, 3 år tilbage, der var alt jo galt. Altså, det var lige meget, jeg kunne blive vitterligt blive ked af det og sur over de mindste ting. Så når jeg skal sammenligne dem med den dag i dag, så er det for mig små ting, fordi alt i hverdagen er små ting. Jeg ved godt, det kan lyde, og det er jo ikke, fordi jeg er deprimeret, men for mig er det virkelig, at det er en stor, eller det er en lille ting for eksempel, at jeg starter på en ny produktion, fordi at det kan godt være, at jeg virker mega selvsikker ved det. Kan måske alle relatere til.
Jeg virker, i forhold til dit job, en produktion i forhold til jobbet.
På en tv-produktion, når jeg skal på arbejde, ved jobsamtalen, fordi jeg brænder jo virkelig for det her, så ved jobsamtalen, så er jeg jo mega selvsikker, og bagefter, der sidder jeg tilbage med den her helt ødelagte følelse med, at hvad nu, hvis jeg ikke kan leve op til det? Og jeg ved godt, det er sådan, alle har det, men som borderliner, så er følelsen altså meget mere ekstrem. Jeg sidder med følelsen af, at jeg har så meget, jeg skal leve op til. Så når det er, at... Altså, så for mig er det jo, at der er så mange små ting i hverdagen, der for måske andre mennesker ikke er så stort. Men for mig er det bare små ting, der ligesom gør til sidst, det er stort. Så for det her, det kan godt... Ja, det er jo nok måske en stor sejr. Altså,
du må også gerne synes, at det er en lille sejr.
Jamen, jeg synes, det er en stor sejr, når vi snakker om det nu. Men for mig har der jo bare været så mange andre ting.
Mm.
Altså, når jeg siger fra over for en af mine andre brødre, når jeg bliver behandlet dårligt, eller når han snakker grimt til mig, og simpelthen vælger, selvom det kan være hårdt for mange andre, men jeg simpelthen vælger at cut fuldstændig kontakten, fordi jeg er nødt til at passe på mig selv. Det er jo mega hårdt. Mm. Og det kan måske være en stor sejr.
Mm.
Men det er, altså for mig er der bare rigtig mange ting i hverdagen. Så hvis der skulle være en stor sejr hver gang, så tror jeg, at jeg ville blive kvalt i det.
Mm. Ja, ja, men det var også for, men for at prøve at adressere det der med, at man hele tiden, der var for mange, der har tendens til at sammenligne sin sejr med andres. Og et eksempel kunne være, at jeg har haft en spiseforstyrrelse, og den dag, jeg kunne spise en hvedebolle, altså uden at der var alle mulige alarmtanker, uden at det var overspisning, uden at det var straf, og åh nej, nu er jeg usund, og nu tager jeg på, og alt det her. Den dag, jeg kunne spise en hvedebolle, uden noget alt det der. Det var en af de største sejre for mig.
Ja.
Som mange jo ikke ville kunne forstå, hvis jeg mødte en eller anden på gaden og sagde, ej, du skal høre det sindssygt, jeg har lige spist en hvedebolle. Okay.
High five.
Ikke? Altså, og der, ja. Der, jeg tror, at vi bliver lidt påduttet alle mulige steder fra, at det skal være de der kæmpe store ting med, der man så gennemførte man lidt Ironman, eller så rejste man jorden rundt, eller så bliver du cancerfri, eller så er sådan nogle meget store, voldsomme ting, som hele tiden bliver hyldet. Mm. Og jeg gad virkelig godt at lave sådan en, ligesom hvis man lavede nyhederne, kun for små nyheder, som i virkeligheden er store, ikke? At sådan, du hører en, der har haft virkelig svær depression, og en dag har formået at gå i bad.
Yeah.
Og det er den største sejr for den her person.
For nogen kan måske ikke se det som ting. Ja.
Hvor alle bare sådan, men det er da nemt at gå i bad. Eller sådan. Ja. Altså, jamen, hvis vi hele tiden skal sammenligne det, så er der aldrig noget, der er stort nok. Så kan du sige, jamen, jeg formåede fandme at, lad os sige, jeg reddede 1000 børn fra en morder eller et eller andet. Jo, men der var jo engang en, som reddede 10.000 børn. Okay, virkelig mærkeligt eksempel.
Nej,
ikke?
Det er men så fint. Altså,
så vil der altid være nogen, der har gjort noget, der er vildere eller sejere. Ja. Eller man er sådan, ej, jeg har fandme været ude og gå en tur i dag.
Mm.
Og så er det næsten om, altså man kommer altid med sådan en, altså det var jo godt nok kun 20 minutter.
Mm.
Eller noget sådan, nej, stop den der.
Ja.
Fordi det er kun dig. Altså hvis du er sådan en, der elsker at gå, og du er totalt nærmest afhængig af at gå, og du går flere timer hver dag, så kan godt være 20 minutter ingenting. Men hvis det her, det er at bryde et gammelt mønster af, at det er alt eller intet, og jeg skal gå minimum en time, eller 5.000 skridt, eller 5 kilometer, eller hvad fanden det kan være, og man så har fået brudt den der, eller man har brudt uoverskueligheden, og rent faktisk kommet ud, bare gå lidt, så skal man virkelig passe på med ikke at tale det ned til at være sådan, ja, jeg har gået en tur, men altså, det var jo bare... Altså, jeg havde en klient, som havde... har det virkelig svært med det med mad, ikke? Og så på et tidspunkt, så var hun... Det var alt eller andet, ikke? Så når hun var på McDonald's, så var det ligesom om, okay, nu havde hun fejlet, så skulle hun bare gå all in.
Mm.
Så spiste hun bare altså kæmpe menu, og plus dessert, plus nuggets, og plus cola, og alt det her, ikke? Og så var en dag, hvor hun havde været på McDonald's, og hun havde købt en Happy Meal. Og havde det haft det bagefter, sådan, nej, jeg er faktisk ikke rigtig sulten mere, så hun har haft det fint. Og det var ligesom, altså det er sådan noget, jeg ser som værende frugterne, og alt det arbejde, jeg laver med mine klienter, ikke? Det er, at de en dag kan, i stedet for, enten så går jeg ikke på McDonald's, eller så går jeg på McDonald's og går jeg all in. Tænk at kunne gå på McDonald's og bare købe en Happy Meal. Det var endda med en Diet Coke, ikke? Altså, sådan, okay, det er jo så sindssygt. Men hun var sådan, jamen jeg har jo stadig været på McDonald's.
Ja. Når hun så det, ja, præcis.
Hun så det som ingenting, ikke?
Ja.
Fordi jeg har jo stadig fejlet.
Ja. Dem har jeg haft mange af. Ja, præcis. Ikke, altså. Dem har jeg haft mange af. Jeg ville ønske, at jeg kunne sådan have, hvis jeg vidste det her noget før, så havde jeg nok skrevet dem ned for dem. Det er det, jeg mener med, at for mig er der jo bare, så altså, der er jo tusind ting i hverdagen.
Mm.
Og jeg er jo stadig i forbedring. Det kan godt være, at jeg den dag i dag ikke ser mig selv som borderliner, men jeg har altså stadig nogle ting. Altså, hvor jeg så for eksempel for 3 år siden, hvis jeg fik et afslag for en fyr eller et eller andet, så var det jo, fordi jeg var grimt tyk og pisse nederen.
Mm.
Og det var det jo i rigtig lang tid.
Det er det, du fortalte dig selv.
Ja, præcis. Hvor den dag i dag, der kan jeg sagtens bare sige, okay, det kan meget vel være at handle om mig. Men det kan også godt ikke handle om mig. Mm. Og lige meget hvad, så skal jeg ikke lade det gå mig på.
Eller have lov at reagere på det, og så komme videre.
Ja. Og det er måske en af de største sejre for mig, fordi at der ligger så meget i det. Jeg fortæller jo ikke, Jeg fortæller jo ikke fyre, når det er, jeg møder dem, at jeg har levet med borderline, eller jeg altså sådan...
Mm.
Måske senere hen i relationen.
Det er også noget, mange ikke ved, hvad er, og det kan godt lyde som sådan noget.
Ja, og det værste, skal man bare, gøre, det er at google det.
Ej, Gud.
Det er simpelthen det slemmeste. Og det er derfor, jeg nogle gange... Altså, nu er jeg så stoppet med det, men før i tiden, der skulle jeg sådan hele tiden forklare, hvad det var.
Mm.
Fordi jeg var så bange for, at de googlede det, ikke?
Mm.
Men der jo ligger jo så mange ting i det, når det er, at... Jeg får et, altså hvis jeg nu bliver dumpet af en fyr, eller der er en, der gør det forbi, så er der jo rigtig mange ting, der går igennem mit hoved. Det er sådan, at det er fordi, jeg ikke er god nok, og jeg er heller ikke sjov, som jeg troede, eller som mine åndssvage venner går og siger, jeg er ikke. Det er jo dem, der sidder og siger det, og jeg synes også selv, jeg er det, men det er jeg ikke, fordi ham her random dude ikke synes det.
Yeah.
Og han synes heller ikke, jeg ligger. Og, han, altså, det kan, og det er sådan, det er måske de største, fordi der er så mange af dem.
Mm.
At jeg sådan hele tiden skal fortælle mig selv, at jeg er god nok. Og ja.
Ja.
Jeg er også god til at sige, synes jeg selv. Jeg er ikke perfekt inden for at fortælle mig selv, at det hele nok skal gå og sådan noget. Men jeg er rigtig god til at fortælle mig selv og minde mig selv om, at vi har altså, mig og min krop og min sjæl, har altså været igennem rigtig meget. Og vi er kommet rigtig langt. Vi er stadig i gang, men vi er altså kommet rigtig, rigtig langt. Og det synes jeg hjælper.
Mm. Der, se, hvor man har været.
Ja, der er en, der hedder Maria, som jeg boede hos en gang. Jeg betragter hende lidt som min skytsengel, selv den dag i dag. Hun skrev nogle små posts, hjerteposts rundt omkring i mit værelse, som jeg har taget med til det nye sted. Sådan noget... Jeg skal nok blive rask, og du er smuk, og sådan, de hænger sådan rundt omkring i min lejlighed. Så var der en, hun skrev, som har hængt i mit køkken i rigtig lang tid, men nu er den så fjernet. Men borderline definerer ikke mig, jeg definerer borderline. Og det synes jeg er altså fint. Altså, fordi jeg tror, at det største skridt i at få det bedre, det er ikke at blive ved med at sige, at man må, jeg har ikke... Man kan sagtens sige, man er det, man kan sagtens snakke om det, men jeg synes, den største ting for at få det, eller den største, hvad skal man sige, skridt for at få det bedre, det er ligesom ikke at definere. Nu kan jeg ikke sige det.
Identificere
sig med
det. Det er den, der definerer, hvad man er, hvem man er.
Præcis.
Ja. Men det er jo meget, ja, altså det med, om man er sin sygdom, eller ej, om man er sin lidelse, eller om man er sin diagnose. Og det er det, der er svært med diagnoser, fordi der er nogen, de får det så meget bedre af at finde ud af, okay, du ved, jeg har gået så lang tid og tænkt, hvad fanden, hvad der er galt med mig, ikke? Altså sådan, okay, men der er en forklaring, der er faktisk en grund til, at jeg har det svært, der er en grund til, at jeg går fra 0 til 100 på et sekund, eller sådan, der er en grund til, at jeg kommer til at gøre de her ting. Okay, og så er det en kæmpe redning, og så er der andre, så bliver det et handicap, ikke? Så bliver det sådan en... Nå, jamen, jeg kan jo ikke noget, fordi jeg har jo borderline, præcis, eller jeg har jo spiseforstyrrelse. Jeg kan jo ikke spise det der lækre mad, fordi jeg har jo en spiseforstyrrelse. Ja. Eller sådan alt muligt, og der, det er nok et eller andet sted ikke sundt, og, når det bliver et større problem, end det egentlig altså, er.
Mm.
Altså nu, jeg hørte på et tidspunkt en podcast, jeg kan ikke huske, om det var Invisibilia, eller sådan et eller andet, hvor det var en blind mand, der... fortalt sin historie. De kalder ham Batman, fordi han havde lært at lave sådan noget eko med munden, sådan så han kunne afstandsbedømme alting. Og han kunne seriøst sige, altså, hvad for en form, hvis man holdt noget op foran ham. Jamen, det er en skål, og den er seriøst så bred, og sådan, bare ved at lave de her eko-lyde, ikke? Og hele hans altså, liv var på ingen måde begrænset af, at han var blind. På overvej det. Han var ikke begrænset på nogen måde. Han cyklede cykel, han stod på ski, han, altså, eller, du ved, alt muligt.
Ja, han kunne leve normalt.
Det krævede, altså, som barn krævede en masse styrt og brækket ben og sådan noget. Men for ham var det bare så vigtigt, det der med at kunne leve alligevel. Ikke?
Mm.
Og så var hans store kritik til blindeforeningen, eller hvad det nu var det her med hele tiden at gøre de blinde mere handicappede, end de er.
Som ofre, ja.
Ja, at man er sådan, nej, det kan du ikke selv, det der, nu skal jeg nok hjælpe dig. I stedet for, at man laver mere sådan noget, hvordan kan du selv? Ligesom ældre, ikke?
Mm.
Og, men du er gammel, så det kan du ikke finde ud af, så det må vi gøre for dig. Altså, så kan det at være blind godt blive et større handicap, end det er. Hvor han på tidspunkt skulle hjælpe en dreng med at lære at klatre træer, som var blind.
Ja.
Hvor det var hans familie, det var hans far, der var sådan, nej, det kan han ikke, fordi han er blind, eller nej, nu er det nok, eller sådan noget. Hvor han var sådan back off.
Ja.
Det her, det er, du ved, du lærer dit barn, at han skal være pissebange for hele, altså sådan, nej, det er lige præcis, han skal ud og udforske, og ja, han skal falde ned for det træ, og så skal han klatre op igen.
Præcis.
Og så videre, ikke? Ja. Men det der med, hvis man er, det er også i vores retorik, om man er diabetiker, eller man har diabetes, om man er bulimiker, eller man har bulimi, eller altså sådan, at det måske i virkeligheden ville være meget bedre, hvis vi snakkede om det som værende noget, man har, i stedet for noget, man er.
Præcis.
Så om man, at man har borderline, i stedet for man er borderline.
Præcis.
Ja.
Altså, jeg siger det i sjov jo nogle gange, sådan, som, det tror jeg ikke, om jeg sagde det til dig tidligere.
Jeg var jo, da vi skulle optage sådan, okay, når lydniveauet. Jamen, jeg er jo borderline, så råber lige pludselig.
Så råber lige pludselig, Og jeg siger det også sådan, med mine venner, men jeg kan nok aldrig, altså sådan, det er nok blevet lidt mere end i sjov, end at det er en del af mig.
Mm. Men det der med, om man skal fortælle folk det eller ej, altså det er fandme altid svært, ikke?
Jeg har bare
ikke
behov for det. Nej. Det er også bare det der med sådan lidt, hvorfor? Er det fordi, vi skal have en snak, eller er det fordi, de skal tage hensyn til mig? Det var det meget i starten, da jeg startede i arbejde, kan jeg huske. Der var det bare sådan, er det fordi, de skal tage hensyn til, at jeg går til psykolog? Fordi det behøver de jo egentlig ikke at vide. Jeg kan jo bare sige til dem, at jeg har en eller anden aftale. Det kommer jo slet ikke dem ved. Altså, og det var der, jeg lærte, tror jeg, første gang, jeg startede i arbejde efter det. Og det var sådan, at det kommer jo ikke rigtig dem ved. Altså. Ja.
Men nogle gange, der er jo nogle situationer, hvor det er rart, at forventningsafstemmelsen fortæller om, at der, altså nu, jeg havde et møde med en for ikke så lang tid siden, som det første, hun sagde, da vi satte os ned for at snakke, det var, at hun sagde, du skal bare vide, at når du snakker, så kan jeg kigge dig i øjnene, men når jeg snakker, så kan jeg ikke kigge dig i øjnene. Mm. Det er bare sådan ting, jeg har.
Ja, så ved du det.
Og det her møde blev bare, det kunne have været så slemt, fordi jeg ville have siddet og fortolket på alt, hvorfor fanden kigger mig i øjnene? Mm. Hvad sker der? Altså sådan, det ville fylde så meget. Men fordi hun sagde det, så var jeg bare helt tryg i det. Så hver gang hun snakkede, så kiggede hun ned. Og det var bare helt fint, ikke?
Ja.
Eller ligesom hvis man har Tourette eller sådan noget.
Ja,
hvis jeg lige pludselig begynder at råbe, så er det altså bare fordi jeg har Tourette. Eller sådan. Det der med, at i nogle tilfælde, så kan det altså være rigtig rart at vide det her. Og i andre, altså ligesom man kunne sige, hey kollegaer, jeg har sovet fucking dårlig nat. Mm. Så jeg er måske lidt on edge i dag, ikke? Altså, så ved alle det. Men på den anden side, så er det jo heller ikke noget, man... Det skulle heller ikke være noget, man sådan... Hej, jeg har borderline.
Præcis.
Eller, altså sådan, det er jo ikke...
Præcis.
Der er det ikke altid fedt
at dele. Men jeg tror måske... Nu har jeg jo ændret karriere, eller sådan fået lavet et lille karriereskift. Og jeg tror måske, hvis jeg nu sådan stadig var i kontorbranchen, så havde jeg måske også mere sådan snakket med min ledelse om det, eller sådan, det ved jeg ikke. Jeg havde ikke rigtig behov for det dengang, men der havde jeg måske nærmere gjort det, mere gjort det, men hvor nu, altså sådan, jeg kan jo se, at altså, for det første så ved jeg godt, at min borderline har aldrig nogensinde været et problem på arbejdspladsen. Jeg ved ikke, om jeg bare lukker i, eller altså sådan, jeg har bare altid fungeret rigtig godt på arbejdet. Og der er aldrig nogen, der har sådan opdaget, eller spurgt, om der var et eller andet galt, fordi jeg fungerede så godt. Jeg føler ikke, at det har været et skuespil, men jeg har bare altid elsket at være på arbejde, ikke?
Men der, der bliver man jo heller ikke trigget på samme måde, som en kæreste
præcis,
kan.
Nej, præcis.
Det er jo ikke en kærlighedsrelation i sin...
Nej, lige præcis. Så når det er for eksempel... Men i de her produktioner, når det er, jeg er på... Så ved jeg jo også bare, at... Jo, altså det fede scenario ville jo være, hvis jeg en eller anden dag blev fastansat på en større produktion. Men jeg ved godt, at... Jamen, jeg har ikke behov for at sige det her til den her person, som jeg skal være sammen med i 6 uger på den her tv-produktion. Nej. Altså, jo, så har jeg har nogle gange snakket, altså, hvor de har snakket om, når vi bor tæt på psykiatrien eller et eller andet, så har jeg haft et behov for at skulle sådan ikke, måske på en eller anden måde beskytte det, eller sådan, at det er altså ikke alle, der er derude, der er skøre, ikke? Altså, og så har vi snakket om det, men hvor hun også bare, altså min produktionschef på det tidspunkt, var bare sådan, det havde hun aldrig nogensinde gættet. Mm-hmm. Altså, og nu, altså, jeg har måske været lidt nervøs for at skulle snakke åbent om det, men jeg har, altså fordi at jeg ved ikke, hvad sådan fremtidige kollegaer vil tænke, men jeg håber jo selvfølgelig, at de vil se det som, at de mennesker, som jeg har arbejdet sammen med tidligere, jo kan se, at jeg er pisse kreativ, og jeg er dygtig til mit arbejde, for det er jeg.
Mm.
Og der har aldrig været nogen problemer. Jeg har aldrig raset ud på nogen, lige meget hvor irriterende de har været, ikke?
Mm.
Men jeg kan godt, jeg tror, jeg har været lidt nervøs for, hvorvidt de vil sådan se anderledes på mig, men lige nu så er fokuset, at jeg jo rigtig gerne vil nå ud til nogen, som føler, at der ikke er nogen vej ud af det, og det er der altså.
Mm. Så måske er svært ved at tage imod hjælpen.
Præcis.
Eller
ja.
Føler sig meget alene med det. Og det, hvis det kan være en lettelse, at man så får en diagnose, så er det jo super.
Ja. Yeah.
Men så man skal sgu også passe på, ja. Altså med ikke at handicappe sig selv.
Ja, præcis.
Altså ligesom...
Jeg tror også, det er vigtigt at have de rigtige mennesker. Det ved man jo ikke. Det ved man simpelthen ikke før. Jeg har mistet så mange mennesker i løbet af det her forløb, men jeg har også bare gainet rigtig mange mennesker, og der er jo rigtig mange mennesker, der er blevet der. Og jeg tror, det fedeste var jo, at jeg kunne jo i rigtig lang tid se, at jeg havde fået det bedre.
Mm.
Og det hjalp rigtig meget, da min terapeut... Har vi snakket om det? Nej, det har vi ikke.
Det tror jeg ikke.
Men hvor min terapeut ligesom på den sidste terapiteam siger, at den dag i dag, der ville vi jo ikke have diagnoseret.
Nej. Det kan ikke forsvinde fra papirerne og så videre.
Nej,
du har det stadig.
Præcis. Hun kom med et rigtig fint eksempel med, at det er jo lidt ligesom at brække et ben eller en arm.
Mm.
Altså, du vil jo altid have brækket det.
Mm.
Det er jo ikke noget, der bare forsvinder. Men det er ikke brækket være, længere.
Du kan gå fint på det,
præcis, selvom det var brækket. Ikke, altså, ja. Så det vil jo ikke blive fjernet. Det ved jeg ikke, om jeg er ked af. Det er sådan lidt lige meget. Men det kan nok aldrig blive fjernet helt fra min... journal, ved jeg ikke, hvem der læser den. Jeg læser den ikke selv.
Jeg er ikke stor fan af det der med at prøve at censurere fortid, eller sådan, prøve at tænke på det som, okay, så er det ikke relevant, men så skal det pilles ud.
Ja.
Eller sådan, det er jo en del af ens historie, uanset hvad fanden man er igennem. Altså, selvom det er ubehagelige ting, jamen, så er det jo en del af det, der gør en til, hvem man er.
Det er det jo. Det lyder lidt kliché. Ja. Det var hyggeligt.
Der er så fucking meget kliché, man.
Men det fede, jeg tror helt klart, det fedeste var, altså nu kan jeg kommer sådan hele tiden tilbage sådan i mine tanker til min kammerat, Teddy, som engang sagde til mig, at han simpelthen kunne mærke sådan en balance, eller han kunne mærke, der var meget mere ro på mig.
Yeah.
Og så begyndte jeg sådan at snakke med flere og flere mennesker, og de siger det samme, og det synes jeg altså er super fedt. Jeg bliver sådan helt glad, når det er, fordi jeg kan godt se det.
Mm.
Og de kloge mennesker på Amager Psykiatrien kan se det, ikke? Men
jamen, jeg tror ikke, der behøver være så mange argumenter for, eller sådan så mange... Jeg tror ikke, man behøver vide fordelene ved at få det bedre. Eller sådan...
Mm.
Altså, alle vil jo gerne have det bedre, hvis de har det skidt.
Men det hjælper bare lidt
at få det videre, ikke? Men man kunne måske sige, der, altså, det der med at tage imod hjælp.
Ja.
Hold kæft, hvor kan det ændre?
Det gør det virkelig.
Det er ikke sikkert, at det ændrer det hele. Men det der med bare at være i gang.
Mm.
Og det værste er jo at stå stille.
Mm.
Altså, når man føler, at man bare kæmper, og man kommer ingen vegne. Eller at man kæmper, og så ender man hele tiden tilbage til, hvor man startede.
Mm.
Det er det at gå fremad, rent faktisk føle, at man kommer nogen vegne.
Ja.
Så kan man tåle meget mere. I livet generelt, ikke?
Og den første, altså det var jo, jeg kan bare huske den der lettelse, da vi fik det at vide. Det var sådan, at jeg ved ikke, hvad det er, men det er fint. Altså, fordi at det hedder borderline. Det er fint. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi går hjem og læser og googler. Mm. Og jeg kan godt huske, at vi kom hjem og læste om det, så blev jeg sådan helt forskrækket. Sådan, at det er jo ikke mig, det der.
Ja.
Men vi var bare sådan enige om, at nu har vi fået, nu bliver der sat ord på det, og så kommer der ligesom en plan.
Ja.
Fordi det er jo det, der skal til. Altså, ja.
Præcis, og jeg arbejder med mad, og jeg kunne bare forestille mig, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange derude, der vil have det rigtig rart med at finde ud af, at overspisning, det er sådan en lidelse.
Mm.
Det er, det ikke handler om, at man skal få ryggrad, og altså sådan, det der med, at man har gået igennem et helt liv, og troet, det er bare mig, der er noget galt, men det er bare mig, der er svag, det er bare alt det der, og så finde ud af, nej, overspisning, altså det kan være en spiseforstyrrelse, der hedder tvangsoverspisning, men overspisning er jo stadig en lidelse.
Ja.
Det er stadig noget, hvor man mister kontrollen, og det er pisseubehageligt, og det kan have nogle konsekvenser osv. Og det der med at begynde at lære at selv kunne tage magten over det, at det bare virkelig ændrer meget. Men det kan man ikke ændre, før man erkender, at der er et problem.
Præcis. Jeg snakkede med en kammerat om det så sent som i går, vi sad og snakkede om, at jeg skulle herind og tale med dig. Og jeg sagde til ham, at jeg sender dig linket til din søster, fordi at hun havde det.
Mm.
Og hvor han bare var sådan lidt, hun kender det jo ikke. Altså, og det mindede bare så meget om mig dengang, fordi jeg var sådan, jeg svingede meget i det.
Det
var
sådan,
ja, præcis. Nogle
gange
så var jeg sådan lidt, jeg gider faktisk slet ikke i det her terapigruppe i morgen, fordi at, jeg har det sgu fint nok. Eller jeg,
så har det meget
godt.
Ja. Ja, det er meget godt at gennemføre sin terapi.
Men, men det største skridt er helt klart at erkende, at der bare er et eller andet galt. Man behøver jo ikke at sådan identificere sig med det samme.
Nej.
Men at der er noget galt, der lader os fikse det.
Eller jo, og der måske er noget, man ikke selv er herover. Mm. Altså, fordi de fleste, de kommer til at tænke på det som, altså ligesom at du kunne have tænkt, når det er bare fordi, jeg er meget overfølsom. Mm. Jeg er meget sådan oversensitiv, eller jeg er sådan en, der overreagerer.
Mm. Men det er sjovt,
altså, du lige så tænker du, at det er dig, der er forkert.
Ja.
Frem for at tænke i, jeg ved, om der er et eller andet, der gør, at jeg gør det, ikke?
Men det er sjovt, du nævner det, fordi jeg kan huske, der har sådan en rigtig fin episode fra, jeg nåede at blive indlagt på Frederiksberg Hospital 2 gange, og det var bare en overnatning, og der var ikke noget medicin eller noget, det var bare mere sådan, ikke fordi jeg skal forklare mig, men det var mere sådan en lige komme ind og vende og være med professionelle mennesker, når jeg havde det virkelig slemt, ikke? Jeg kan huske, der kom en ældre kvinde ind, som så sådan lidt arabisk ud i det, og jeg begyndte bare at skamme mig fuldstændig, for jeg havde været sådan lidt, hvor er det pinligt, at der er en, der skal se mig, altså sidde her på den lukkede. Altså, og jeg spurgte hende, om hun var, hvor hun var fra, og hun siger, hun var marokkaner, og vi begyndte at snakke arabisk. Og jeg begyndte at græde, og jeg siger til hende, jeg skammer mig. Jeg skammer mig helt vildt over, at du ser mig. Det er så simpelthen, det er så pinligt.
Og
jeg bliver så rørt, når jeg tænker over det. Men så siger hun, at det har bare gjort så meget i min terapi og i min sådan forbedring. Men så siger hun bare helt straight, på arabisk selvfølgelig, hvis du havde kræft, ville du så også skamme dig over det? Mm. Så bare sådan, nej. Mm. Og så var hun bare
det
sådan,
er der dog nogen, der gør, desværre.
Ja, okay.
Fordi det bliver en fortælling om, at så er det bare, fordi du ikke tænker positivt nok.
Ja.
Men okay, det er andet.
Men i der havde det været sådan, at nej, det ville jeg jo ikke, fordi det kan jeg da ikke gøre for. Jeg ville ikke, kunne da ikke gøre for, at jeg har fået kræft. Mm. Og så var hun bare sådan, det er det samme. Du kan ikke gøre for, det her foregår.
Nej.
Og jeg synes bare, jeg bliver sådan helt rørt, fordi det var faktisk noget af det smukkeste, jeg nogensinde har hørt i hele det her.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvad hun var. Jeg tror bare, hun var sådan en... Jeg tror ikke, hun var en læge eller noget. Det er ikke, fordi jeg skal undervurdere hende overhovedet, men hun var jo bare sådan...
Hun har gjort en kæmpe forskel.
Altså fuldstændig. Jeg kan bare huske det sådan... Og hun var bare sådan, nej. Altså, hun marokkaner, de er lidt mere sådan tough woman-agtig araber, ikke? Og hun var bare sådan virkelig hård. Hun var sådan, du skal heller ikke skamme dig over at ligge herinde.
Men det vildeste er, at du sagde det højt.
Ja.
Det der med at sige højt, hvad man skammer sig over, det er simpelthen, hun
jeg
kan ikke på nogen måde give dig noget som helst svar, hvis ikke du siger det højt.
Nej, præcis.
Og bare det, at du siger det højt, er i sig selv noget, der kan fjerne skam, fordi det kommer out in the open.
Ja.
Ja.
Og det er det, vi også gør i dag jo.
Men det er jo, sådan er det jo med alt. Mm. Altså alle de der udfordringer, man har, og man, ting, man synes, man ikke kan finde ud af og fejler i, og ting, man synes, der skulle have været bedre... Alt det der, man tænker, som kan blive sådan noget selvbebrejdelse. Der er jo ikke noget af det, der er ens skyld. Der er ikke noget, hvor man har tænkt, altså for eksempel med overspisning. Ej, jeg tror i aften, så vil jeg gå hjem, og så vil jeg spise, indtil jeg har det så skidt med mig selv, at jeg sidder og hader min krop og skammer mig.
Det er ikke noget,
det er en god plan.
Ja, præcis.
Altså, der er ikke nogen, der har tænkt, ej, jeg tror egentlig godt, jeg gad at have det der borderline. Det lyder vildt spændende. Eller jeg tror sgu godt, at jeg gad at være, du ved, stressramt.
Ja.
Altså sådan, der er ikke noget af det, man selv vælger. Og der er ikke noget, der er ens egen skyld.
Nej, men jeg bliver så faktisk sat lidt tilbage til mine, fordi det er igen det der med sådan, jeg har jo ikke glemt, der er jo mange, der spørger mig sådan lidt, nå, kan du ikke komme med en specifik episode, hvor I bliver uvenner? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg ved ikke, om jeg har fortrængt det, men jeg kan ikke huske, hvornår. Jeg ved, at det har været fuldstændig latterlige ting. Men jeg kan ikke huske specifikke episoder, hvor det er eksploderet. Men jeg kan huske nu, hvor du nævner det der med, at når han nogle gange har sagt sådan, skal vi nu skændes igen? Eller sådan, det gjorde vi også i går. Hvor jeg bare sådan nogle gange har sagt, jeg har jo ikke bedt om det. Jeg synes ikke, det er sjovt. Lige præcis som du selv siger, jeg har jo ikke vågnet op i morges og bare tænkt,
nå, hvad skal jeg kaste noget i dag?
Altså, og det følte jeg også bare nogle gange, at han tænkte, eller min omgangskreds tænkte, at jeg bare hver dag tænkte, i dag skal det være i dag, ikke? At vi fortsætter fra i morgen, fra i går.
Ja.
Det har jo aldrig været min hensigt. Og så jo mere der bliver talt om det på den måde, jo mere ked af det blev jeg jo også, ikke? Som om, at jeg bliver for at vide, at jeg er en kæmpe idiot, fordi at jeg bare elsker at diskutere.
Ja, men sådan er det også med for eksempel misbrug.
Ja.
Så man sådan, hvorfor gør du det, når du ved, at du får det så dårligt?
Ja, præcis.
Ja, det er sgu da ikke noget, man kan kontrollere. Så havde man sgu nok ikke valgt misbruget, altså.
Ja.
Der er ikke nogen, der tænker, kan du vide, hvordan det er at være narkoman? Det tror jeg da egentlig. Det ser da utrolig luksuriøst og lækkert ud.
Misbruger, ja.
Hvad fuck? Altså, ja.
Ja,
nå. Du har ret. Nu må vi hellere til at slutte af.
Ja.
Vi har spenderet 4 timer sammen.
Det er så hyggeligt.
Jeg har kun mødt hinanden en gang før.
Det var også nok.
Det har sgu været hyggeligt.
Ja. Ja. Har du fået noget ud af det, tænker jeg, sådan dig udefra?
Ja, det gør jeg altid med de her podcast. Men det er fordi, det starter så mange tanker. Og hver tanke kan nærmest blive en helt podcast i sig selv. Ikke?
Enig.
Altså hele det her med at identificere sig med sin lidelse, hele det her med, om det er ens egen skyld, alt det her med at
følelser.
Gøre det for sig selv, i stedet for andre, og er det rumme følelser, og om man siger tingene højt eller ej.
Jeg har fået rigtig meget ud af det. Jeg føler sådan helt på det sidste, har der været mange episoder, hvor jeg bare har tænkt, det er så vigtigt, at vi snakker om det her. Og det er jo derfor, jeg sådan føler, at det er lidt et sats, fordi jeg har faktisk ikke fortalt det til særlig mange, fordi jeg netop ikke vil have deres mening om, ej, don't do it. Altså, fordi at lige nu fokuserer jeg på, jeg håber virkelig bare, at det giver nogen følelsen af, at det nok skal blive okay, og det nok skal blive godt, og de altså, jeg kan huske, ikke fordi vi skal sådan snakke, men jeg har sådan her på det sidste, jeg elsker nemlig også podcast, men jeg hører måske bare mere de her, det ved jeg ikke, om der er noget galt med min sjæl, men sådan nogle morderiske seriemorde podcast. Så jeg har sådan, ser det der, lytter til det der serial killer.
Mm.
Og der har de mange gange nævnt, og jeg kan godt mærke, at når jeg har hørt nogle af de afsnit, så skal jeg holde en pause på nogle uger, for jeg får det simpelthen så fysisk dårligt af det. Men at de netop nævner, at sådan, mange morder har jo borderline-træk, og det var sådan, at, og de, jeg vil så sige, at de er gode til at sige, ikke alle borderliner, der er mordere, men og nogle gange så nævner de, at den her morder, de snakker om den her uge, har borderline, og det gør jo, at hun ikke kan finde ud af at være i et forhold, eller hun ikke kan finde ud af at sidde af bare der. Nå, det er derfor, jeg er single. Altså sådan, og så er jeg ret god til sådan hurtigt at sige, at det her handler altså ikke om mig, og jeg er jo kommet så meget altså, videre og...
Jamen, det er jo ligesom psykopater, det, altså dem, der mangler empati.
Mm.
Der er jo masser af psykopater, der lever liv uden på nogen måde at udslætte nogen, eller få nogen til at nedbryde sig selv, eller udnytte nogen.
Ja.
Altså sådan det, man kan godt komme til at blande det sammen med, at der ligesom er ligesom dem, der har, hvis man har angst. Altså, der er nogen, der har det meget, meget voldsomt, og ikke kan noget som helst på grund af det. Og så er der andre, som får nogle anfald en gang imellem. Mm. Men hvor det ligesom er... De
har
det lært rumme det og sådan noget. Begge to har angst, men det er vildt forskelligt.
Altså, der var jo... Jeg vidste jo ikke rigtigt sådan, om jeg havde det, eller ej. Det var aldrig rigtig noget, man snakkede om. Men jeg kan da godt mærke nogle gange, at jeg bare får det helt vildt dårligt, og sådan, altså sådan, får det fysisk skidt, og...
Mm.
Og der er nogle ting, jeg ikke kan gøre. Altså, jeg kan være noget så social. Altså have en masse mennesker oppe i min lejlighed, og vi hygger os og har det pisse sjovt, og alle har det sjovt.
Mm.
Men så kan jeg også være på en bar, eller til en fest med en kammerat, hvor jeg simpelthen er ved at blive kvalt i, hvor mange mennesker der er. Mm. Og det ved jeg ikke, om det er angst, eller om det er bare, altså, hvor jeg ryger ind i sådan nogle perioder, men hvor jeg sådan sagtens kan altså, hurtigt få mig ud af det igen. Ikke?
Mm.
Så jeg ved jo ikke, om det er angst, men man har det jo bare.
Ja.
På,
angst er også en grundfølelse. Det, det er også blandet sammen, det der med, at man kalder angst en diagnose eller en grundfølelse.
Mm.
Men, men det er en længere snak.
Det er det.
Ja.
Tak,
så jeg er glad for, at vi fik optaget alligevel. Det var meget skørt, at den havde pludselig stoppet med optage, og så den podcast-aftale, jeg havde bagefter, han mødte ikke op.
Nej.
Og har ikke skrevet eller ringet. Så, så det var ligesom held i uheld.
Ja, men jeg synes faktisk, at jeg var helt ærlig, så synes jeg faktisk, at de begge episoder har været gode. Så det er ikke fordi,
håber,
at vores
er dem, der
sidste
med,
snak,
der også
at de når til enden.
Ja.
Men jeg synes faktisk, at det har været rigtig godt.
Ja, det var godt, vi gjorde.
Jeg håber, nogen får noget godt ud af det.
Ja. Så tak til alle, der har lyttet med så langt. Ja. Det er heftigt nok. Men ja, lad os sige tak for i dag, og tak, fordi du kom.
Selv tak.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.